ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილაშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. რონდელის ფონთან ერთად გთავაზობთ რონდელის სოფლიო რადარს, რომელსაც უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილამშვიდობისა, ბუკა.
დილამშვიდობის.
დღევანდელი ჩვენი საუბარი უდიდესი ნაწილი შეეხება რიადში გამართულ მოლაპარაკებებს, კონსულტაციებს, უფრო ასე შეიძლება დაერქვას, და რამდენადაც შესაძლებელია მის შედეგებს გამოქვეყნდა განცხადებები, როგორც უკრაინის, ისე კრემლის მიერ, ასევე შეერთებული შტატების მიერ. ორი განცხადება, ერთი ცალცალკე, ანუ შტატები უკრაინისა და შტატები რუსეთის კონსულტაციების შესახებ. არის მსგავსებები ტექსტში და არის განსხვავებები, და ეს განსხვავებები არის სწორედ არსებითი და მნიშვნელოვანი, და ამიტომაც ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემის პირობითი სათაურიც, რომელიც არ გვსყუდავს, ცხადია, უბრალოდ გარკვეული აქცენტისთვის, ასე ჟღერს რიადში გამართული მოლაპარაკებების შედეგი მხარეებისთვის ნაბიჯი მშვიდობისკენ თუ მკვდარი კატა კართან. ეს მკვდარი კატა კართან გამოთქმა გაიხსენა და გამოიყენა ლიეტოვის ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. სწორედ როცა პროგნოზირებდა ამ პროცესის შედეგებს ევროპისთვის, ევროპის კართან მკვდარი კატის დაგდებას გულისხმობდა და საკუთრივ სანქციების თემას, საკუთრივ ევროპისგან მოთხოვნას, თუ არ ვიცი გარკვეულ ზეწოლას, რახოთ ეს წინ არის სავარაუდოდ.
ძალიან საინტერესო აღწერა პროცესი მკვდარი კატის მონშორებით.
ხო, შემდეგი რა უყოთ მკვდარ კატას? ხო, იქნებ ჩვენთან ვაცხოვროთ, იქნებ რაღაც უკნ, იქნებ ჩვენ კართან არ არის,
იქნებ სხვასთან დავბოთ.
აუცილებლად ნახეთ ეს ინტერვიუ, მოისმინეთ ან წაიკითხეთ, როგორც გენებოთ. ყველა ფორმატში არის ჩვენ საიტებზე, როგორც ვებსაიტზე, ისევე YouTube-ზე.
გირჩევთ დაჟინებით ნინოს, შეიძლება არ კონდეს ესეთი, და ნინოსთან არის არაჩვეულებრივი ინტერვიუ მართლა, როგორც ყოველთვის, რა თქმა უნდა.
მადლობა დიდი. ხო, რაღაცაირად ვცდილობდი გამომეტყუებინა მცირე იმედი თუ ოპტიმიზმი თუ რაღაც, მაგრამ ხო, ყოველ ჯერზე მის სიცილს ან ღიმილს წავაწყდი, რა თქმა უნდა. შემდეგ შინაარსიანი პასუხით, არ არის ხო ნამდვილად სახალისო, არც კონტექსტი და არც პერსპექტივა ჯერჯერობით, მაგრამ რაც აგვაქვს, ეს გვაქვს და ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაცაირად მიუყვეთ ფხიზელი თვალით და მაქსიმალურად ემოციების უკან გაწევით ამ ყველაფერს. მოკლედ, ეს კონსულტაციები ინტენსიური იყო 23-25 მარტის პერიოდში მიმდინარეობდა. უკრაინის, ასე არის აღნიშნული შტატების განცხადებაში, უკრაინის თავდაცვის მინისტრი, რომელიც დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო, რუსტემ უმეროვიკი, 24-ში წერდა, რომ დავასრულეთ კონსულტაციები შტატებთან, უბრალოდ სიზუსტისთვის, მაინც რომ მქონდეთ სრული ინფორმაცია. რას წერს ის? ანუ მოდით ჯერ უკრაინის განცხადებას წავიკითხავ, რადგან საკითხი უკრაინას ეხება უპირველეს ყოვლისა, არა მხოლოდ ვიცით, ცხადია, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა. უკრაინამ და შტატებმა გამართეს ორმხრივი კონსულტაციები რიადში, რომელიც ფოკუსირებული იყო ენერგო და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოებაზე, შავ ზღვაში უსაფრთხო ნავიგაციასა და ტყვეებისა და ბავშვების გათავისუფლებასა და დაბრუნებაზე. ვასრულებდით რა უკრაინის პრეზიდენტის დავალებას, ვაგრძელებთ მუშაობას სამართლიანი მშვიდობის მისაღწევად და ჩვენი ქვეყნისთვის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ეს შეხვედრა არის ჯიდაში შტატებთან გამართული წარმატებული კონსულტაციების ლოგიკური გაგრძელება. არავის სურს სამართლიანი მშვიდობა უკრაინელებზე მეტად, და ჩვენი პოზიცია კვლავაც არის პატიოსანი, გამჭვირვალე და თანმიმდევრული. პირველი მხარეები შეთანხმდნენ უსაფრთხო ნავიგაციის უზრუნველყოფაზე, ძალის გამოყენების აღმოფხვრასა და შავ ზღვაში კომერციული გემების სამხედრო მიზნების გამოყენების თავიდან აცილებაზე. მნიშვნელოვანია, აქ აღნიშნულია უკრაინის ტექსტში, უმეროვისა, უკრაინის მხარე ხაზს უსვამს, რომ რუსეთის ყველა მოძრაობა მისი სამხედრო გემებით შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილს მიღმა ჩაითვლება ამ შეთანხმების დარღვევად, განიხილება შავ ზღვაში უსაფრთხო ნავიგაციის დაპირების დარღვევად და უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის რისკად. ასეთ შემთხვევაში უკრაინას ექნება სრული უფლება გამოიყენოს თავდაცვის უფლება. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ შეიმუშავებენ ზომებს უკრაინასა და რუსეთში ენერგიის სამსახიორგო ობიექტებზე დარტყმების აკრძალვის შესახებ პრეზიდენტების შეთანხმების განსახორციელებლად. მეორე, მხარეები მიესალმებიან მესამე ქვეყნების მზადყოფნას ენერგო და სანაოსნო შეთანხმების განხორციელების მხარდაჭერისთვის. შემდეგ, მხარეები გააგრძელებენ მუშაობას მდგრადი და ხანგრძლივი მშვიდობის მისაღწევად. უკრაინასთან ერთად შტატებმა კიდევ ერთხელ გამოხატა მხარდაჭერა დაეხმაროს ომის ტყვეების მშვიდობიანი მოსახლეობის გაცვლისა და ძალადობრივად გადაყვანილი უკრაინელი ბავშვების დაბრუნების მიღწევა. შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია დამატებითი ტექნიკური კონსულტაციების, რაც შეიძლება მალე გამართვა შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგის და კონტროლის ყველა დეტალისა და ტექნიკური ასპექტის შესათანხმებლად. აქვე უნდა ითქვას, დავამატებ, რომ ის ნაწილებიც კი, რომლებიც თანხვედრაშია შინაარსობრივად ამ ტექსტებს შორის, საკუთრივ მათი განხორციელებაც უპირველეს ყოვლისა შავ ზღვაში უსაფრთხო ნავიგაციის საკითხს, რაც შეეხება სატვირთო, ესე ვთქვათ, გემებისა, სოფლის მეურნეობის პროდუქციისთვის, ამის განხორციელებაც, მასზე მონიტორინგიც არის უმნიშვნელოვანესი ციკიარა და უმნიშვნელოვანესი საკითხი და არის ეს აქ დიდი სამუშაო გასაწევი, ვიდრე ეს დაიწყება და განხორციელება დაიწყება ამისი და ცეცხლის შეწყვეტის კონტროლი საკუთრივ. ასე რომ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, რომ ამაზე მონიტორინგი ძალიან ადვილად შეუძლია განახორციელოს შტატებმა, არათუ რაიმე სროლა, არამედ მომზადებაც კი ბალისტიკური რაკეტისა არის ცნობილი დაზვერვისთვის შეერთებული შტატებისა. ასე რომ და ის გაგვაფრთხილდა, ასეც ხდება დღემდე რუტინულად, გაფრთხილება ხდება უკრაინის, რომ შესაბამის ზომები იყოს მიღებული მოსახლეობის მაქსიმალურად დასაცავად. შემდეგ, თეთრი სახლის მიერ გამოქვეყნებულ ტექსტებში არის უკრაინის, ესე იგი შტატები უკრაინის ნაწილზე აღნიშნულია, ესე იგი პირველ პუნქტად ეს შავ ზღვაში უკვე რაც თქვის პუნქტი უსაფრთხო ნაოსნობის უზრუნველყოფა, ასევე მეორე პუნქტად აქ შტატები თეთრი სახლი აღნიშნავს, რომ შტატები და უკრაინა შეთანხმდნენ და შტატები კვლავაც მოწოდებულია, რომ ხელი შეუწყოს ტყვეების გაცვლას და როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო და იძულებით გადაყვანილი ბავშვების დაბრუნებას უკრაინაში. შემდეგ არის ხო ტრამპისა და ზელენსკის ამ შეთანხმების შესრულების უზრუნველყოფაზე აღნიშნული, ენერგო ობიექტებზე დარტყმების აკრძალვისთვის, როგორც რუსეთში, ასევე უკრაინაში. შტატები და უკრაინა მიესალმებიან, ეს არის ასევე რუსულ ნაწილში, ქვეყნების მესამე ქვეყნების დახმარებას ატყოფნას ენერგო და საზღვაო შეთანხმების განხორციელების ხელშეწყობის კონტექსტში და რუსულ ნაწილში, რაც თვალში მოგხვდებათ აუცილებლად და ამას ამოსწევს წინ სწორედ მოსკოვი და კრემლი. ლაპარაკი არის ჯერ შტატების ტექსტიდან წაგიკითხავთ, რომ შტატები ხელშეუწყობს რუსეთს მისი სოფლის მეურნეობის მკვდარი კატის მოტივებზე ლაპარაკობ ახლა. ხელშეუწყობს რუსეთს მისი სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და სასუქის წვდომაში, სოფლიო ბაზარზე, სანაოსნო დაზღვევის ხარჯის დაწევაში, პორტებსა და ასეთი თვის საჭირო ტრანზაქციების საგადახდო სისტემებთან წვდომაში. ამას შემდეგ აზუსტებს უკვე კრემლი თავის ტექსტებში. მეტიც, კრემლი გამოდის იქ, აქვეყნებს ჩამონათვალს ობიექტების კატეგორიებისა, რომლებზეც უნდა გავრცელდეს ეს 30-დღიანი ცეცხლის შეწყვეტა და ასევე ძირითადი შედეგებიო, ასეთ სათაურით ქვეყნდება კრემლის საიტზე. განცხადება ძირითად შედეგებში, რა თქმა უნდა, აღნიშნული და ხაზგასმული არის სწორედ ეს ნაწილი, რაც შეეხება სასანქციო შეზღუდვების მოხსნას როსელხოზ ბანკზე და სხვა ფინანსურ ორგანიზაციებზე, რომლებიც ჩართული არიან ამ საერთაშორისო სავაჭრო, ასე ვთქვათ, საკითხებში, რაც შეეხება სურსათს, სასუქს და ასევე უნდა მოხდეს მათი ჩართვა კვლავ სვიფტში, საიდანაც გახსოვთ, ჯერ კიდევ დასაწყისში მოხდა გათიშვა და რომ უნდა გაიხსნას აუცილებელი საკორესპონდენტო ანგარიშები. რუსულ ნაწილში ასევე ვკითხულობთ, გარდა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და სასუქებისა, ბოდიში გამიგრძელდა ძალიან თევზზეც, ამ პროდუქციაზეც, რომ უნდა მოხდეს ამის გატანაც, ასევე უზრუნველყოფა რუსეთის წარმოებული თევზისა სოფლიო ბაზარზე. და ასევე უნდათ, რომ გავრცელდეს სოფლის მეურნეობის ტექნიკაზე ამასაც კრემლის აიძე ვკითხოთ, მოკლედ მაქსიმალურად რაც შეიძლება გაშლილია ეს, როგორც შედეგი, როგორც ერთ-ერთი შედეგი ამ კონსულტაციებისა. ზელენსკიმ აღნიშნა ასევე კიდევ ერთი აქცენტი, რომ ჩვენ ენერგოობიექტებზე და იქი არ წერია, რომ სამოქალაქო ობიექტებზეც და ინფრასტრუქტურაზეცო, ანუ საბოლოო ტექსტებში, მაგრამ ამერიკულმა მხარემ იცის, რომ უკრაინისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს არის უკრაინის პოზიცია. გამოხატა მზადყოფნა, რომ უკრაინა მიუხედავად მისი სკეპტიკური და მოკიდებულებისა რუსეთისგან შესრულების პერსპექტივაზე ამ მოთხოვნების, პატიოსნად შეასრულებს ამ მოთხოვნებს იმის დასადასტურებლად, რომ უკრაინა მზად არის მშვიდობისთვის და უკრაინას სურს მშვიდობა, და მიუხედავად იმრწმენისა, რომ უკრაინა მიცის, რომ რუსეთს არ სურს მშვიდობა, მშვიდობის დამყარება. აი ესეთი არის ძალიან ისე მოკლედ პოზიციები. ლავროვის ვრცელი ინტერვიუ იყო ასევე, მაგრამ ახლა ამ წუთას არ შევჩერდები ამაზე.
თუმცა ძალიან საინტერესო.
კი, უბრალოდ ხო.
ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტებით მათ რეალურად სულისკვეთებას ახსახავს რუსეთის დამოკიდებულების საერთო ამოლაპარაკების მიმართაც, ცეცხლის შეწყვეტის მიმართაც და მათი ძირითად მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რაც არის რუსეთში და უკრაინაში უკაცრავად დემოკრატიული ხელისუფლების ცვლილება, უკრაინის დემილიტარიზაცია, ნატოში გაწევრიანებაზე ვარი. ყველაზე ბოლო გახდა სამწუხაროდ ეს საკითხი ამ რიგში, იმიტომ რომ კიდე ყველაზე მთავარი თემა და საკითხი რაც არის, ეს არის ტერიტორიების აღიარება.
ხო, ეს დამავიწყდა ბოდიში. ზელენსკი აღნიშნა, რომ მე ვიცი, რომ ტერიტორიებზე საუბარი მიმდინარეობს შტატებსა და რუსეთს შორისო. ხო, ეს აღნიშნა კი ნამდვილად, და ნუ მანამდე გვახსოვს ვიტკოფის ეს ინტერვიუ ტაკერ კარლსონთან, სადაც მე მან კიდევ ჩამოთვალა ყველა ის ტერიტორია რუსეთს, რაზეც აქვს პრეტენზია, ამოუვარდა თავიდან ესე ვთქვათ სახელები, მაგრამ ფაქტია, რომ ხო, ეს მნიშვნელოვანი საკითხი იხილება რუსეთსა და შტატებს შორის ბოდიში.
კი, და სამხრივ მე ვერ ვიტყოდი გულცხრელად, რომ გითხრა, რომ ამ შავ ზღვასთან დაკავშირებით, ანუ ვერ დავეთანხმებოდი ერთ მნიშვნელოვნად იმ განცხადებას, რომ შავ ზღვაზე ცეცხლის შეწყვეტა შეთანხმებულია, იმიტომ რომ ის პირობები, რაც შენ ჩამოთვალე, ამ პირობების შესრულების შემთხვევაში თანაც არ არის არავითარი თარიღი კონკრეტულად რუსულ ნაწილში საუბარი მაზე, რომ აი 25 მარტის ამის 12 საათიდან ეს შეთანხმება შედის ძალაში. გასაგებია, რა თქმა უნდა, ეს ყველასთვის ცხადზე ცხადი იყო, რომ რუსები ასეთი მიდგომით არიან მოლაპარაკებებზე. ეხლა გზად ვკითხულობდი სხვათა შორის, რომ რუსი ანალიტიკოსების, ვინც კრემლის პოლიტიკას უკეთებს ანალიზს, მათ მიერვე შეფასებით იქიდანაც კი შეიძლება ჩანდეს რუსეთის დამოკიდებულება ამ მოლაპარაკებების მიმართ, თუ ვინ გაიგზავნა აი ამ კონკრეტულ რაუნდში გრიგორი კარასინი და ჩვენთვის ავად ცნობილი და სერგეი ბესედა, რომელიც შეიძლება უფრო ნაკლებმა ხალხმა იცოდეს, მაგრამ ის არის ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ბორტნიკოვის მრჩეველი, მანამდე იყო მეხუთე განყოფილების ხელმძღვანელი, რომელსაც ევალებოდა უკრაინაში ომის სამდღეში დასრულების ესე ვთქვათ უზრუნველყოფა. დიდი ჩავარდნა ჰქონდა უბრალოდ სერგეი ბესედა, თვითონ ლენინგრადელია, პუტინის ლენინგრადული ფრთიდან არის და დახლოს არის ის როტენბერგებთან, ასევე სხვა გავლენიან მილიარდერებთან, და ეს არ არის ესე ვთქვათ ბოლომდე განწირული, თორემ ძალიან სერიოზული ჩავარდნა ჰქონდა ესე ვთქვათ ოპერაციის მომზადების უკრაინის ნაწილში, იმიტომ რომ პუტინს ჰქონდა მოლოდინი, რომ უკრაინაში პურით და მარილით და მიხაკებით დახვდებოდნენ მის ჯარებს, და სინამდვილეში იგივე რუსული წარმოშობის უკრაინელმა მოქალაქეებმა მდგარი და თავგანწირული წინააღმდეგობა გაუწიეს ყველა იმ ქალაქში, სადაც ისინი დამჭიდროდ არიან დასახლებული. აი ამ კონკრეტული პერსონების მონაწილეობას რუსი ექსპერტები ხსნიან იმით, რომ მათ პუტინთან რეალურად შეიძლება წელიწადში ორჯერ თუ ექნებათ შეხვედრის შესაძლებლობა, არ არიან ასე უშუალოდ მასთან კავშირში და მათი ესე ვთქვათ წარმატება, წარუმატებლობა, მათი სიტყვის შენარჩუნება, არ შენარჩუნება სულაც არ არის პუტინისთვის ესეთი რაღაც საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ისევე როგორც სხვების, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს კიდე რაღაცა ქვედა რიგის ხალხი არის, რომელიც რეალურად იღებს ამ მოლაპარაკებებში მონაწილეობას. Росселхоз банкის სვიფტის სისტემაში დაბრუნება და საერთოდ ამ სვიფტის სისტემის გახსნა ამბობენ, რომ ეს იყო დიდი მოულოდნელობა ამერიკელი მომლაპარაკებლებისთვისაც, თუმცა მე ვიტყოდი, რომ საერთოდ არ იქნებოდა მოულოდნელი, მიუხედავად იმისა, რომ ცელი საუბარი ჰქონდა სტივენ ვიტკოფს ვლადიმერ პუტინთან. ძალიან სწორად შეაფასა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ, რომ მე მგონიო ძალიან გაუგრძელდა საუბარი ვლადიმერ პუტინთანო სტივენ ვიტკოფს სერიოზული კრიტიკა დაიმსახურა. ვეღარა კონტროლა შტაბის სტილებები, ჩემს აზრით სამართლიანი კრიტიკაც დაიმსახურა, იმიტომ რომ აი ზუსტად როდესაც ამ ინტერვიუს წერდნენ, მაშინაც კი რუსები ბომბავდნენ უკრაინის ქალაქებს, მშვიდობიანი მაცხოვრებლები ზარალდებიან, ზიანდებიან და კვდებიან ამ დაბომბების შედეგად. ამდილასაც იყო ყოველ ღამე ასობით დრონი ხდება შეტევა, უკრაინელები იგერიებენ შეძლების დაგვარად, რომელთაგან ძალიან ბევრი მათგანი შეიძლება სწორედ ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე იყოს მიმართული. აქვე ვიტყვი, საინტერესო იყო რუსეთის საგარეო უწყების პოზიცია ზაპოროჟიის ატომურ ელექტროსადგურთან დაკავშირებით. მას ეს რო ეს არის ჩვენი საკუთრება, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზეა და გამოვრიცხავთ ვინმე თანამონაწილეობას ამ ობიექტის მართვაში, არათუ მფლობელობაში, რა თქმა უნდა.
თუმცა ზელენსკიც ძალიან მკაფიო იყო გუშინ ზაპოროჟიეზე, რომ
მნიშვნელოვნად ეს არის უკრაინის საკუთრება, ეს არის სახელმწიფოს საკუთრება და აი რაღაცა ფორმებზე შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ არავით არის გადაცემა
რუსებისთვის, ეს არათუ გადაცემა ვერც იმუშავებს ელექტროენერგიას, ხო?
მნიშვნელოვანი ვარ იყო. ხათაშორის ვაკვირდები და აქა-იქ ღა გაიელვებს იშვიათი მინერალების შესახებ შეთანხმების საკითხი.
დამავიწყდა მე
ინტერვიუებში, თუ გაცემენ ხოლმე ან კომენტარებში პასუხს, რომ შეთანხმება მზად არის, მაგრამ აი იშვიათი მინერალების შეთანხმება გადაარჩენს მსოფლიოს და ასე როგორც იყო ეს ცოტა ხნის წინ წარმოჩენილი, წავიდა უკანა პლანზე. გარდა ამისა, ასევე შეიძლება ითქვას, რომ დონალდ ტრამპმაც თვითონ გააკეთა კომენტარი ამ მოთხოვნებთან დაკავშირებით. მან რა თქმა უნდა ისე ვთქვა, რომ მოლაპარაკებები მიდის ძალიან კარგად და ამ რუსეთის მოთხოვნებთან დაკავშირებით მან აღნიშნა, რომ 5-6 მოთხოვნა არის მაგიდაზე და ჩვენ ყველა მათგანზე ვმუშაობთ ვეცნობით და ვმუშაობთ. ამერიკულ მხარესაც თეთრი სახლის განცხადებაში სხვათაშორის ნათქვამია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შეუწყობს ხელს რუსული სასოფლო სამეურნეო და მინერალური სასუქების,
ეგ იყო რაც თავში მოსახვედრად აღნიშნეს,
საერთაშორისო მსოფლიო ბაზრებზე დაბრუნებას და ასევე მათ წვდომას
სადაზღვევო სისტემების
ხარჯის დაწევას, ხარჯის დაწევას და აქ არის ძალიან საინტერესო რეალურად, რომ აი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ამ სვიფტის სისტემაში ბანკების დაბრუნება ამერიკის შეერთებულ შტატებს დამოუკიდებლად სხვა საერთაშორისო მოთამაშეების გარეშე გაუჭირდება სანქციების მოხსნა ცალსახად ევროპული კავშირის გარეშე, მნიშვნელოვნად დიდი შვიდეულის წევრების გარეშე, იაპონიის და კანადის გარეშე ამ მიმართულებით პროგრესი ვერ იქნება ვერანაირად. დონალდ ტრამპს სურს, რომ წარმოაჩინოს, რომ მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული, თუმცა იგივე რუსებიც კი, რაც მათთვის მათგან მოსალოდნელი იყო, ძალიან ძალიან დიდი სიფრთხილით ეპყრობიან საერთოდ რაიმე ოპტიმისტური განცხადების კეთებას. ის კი არა, იგივე პესკოვი ამ 12 საათიანი მოლაპარაკების შემდეგ ამბობდა, მოლოდინი იყო, რომ ერთობლივი განცხადება გაკეთებოდა თეთრი სახლის და კრემლის და რუსული და ამერიკული მხარეების, მოდი ესე ვთქვათ, და მერე პესკოვმა თქვა, რომ არავითარ დეტალებზე საუბარი არ იქნება მას შემდეგ, თუ არ ვწდები თეთრი სახლის განცხადებამ დაასწრო, თეთრმა სახლმა გაავრცელა, რომ შეთანხმება მიღწეულია. მე ესე ვთქვი, რიგითობით ვნახე ყოველ
შემთხვევაში
ინტერნეტში, შემდეგ გავრცელდა უკვე რუსული პოზიცია. აქ ყველაზე მეტად ამ, ასე ვთქვათ, სამ მხარეში ჩქარობს ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, რომ დაიძახოს, რომ აი დიდი შეთანხმება მიღწეულია და მიდის ეს ყველაფერი, მოკლედ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები მიღწეულია, შედეგები დიდი საყოველთაო, ესე ვთქვათ, სამშვიდობო შეთანხმების მისცემისკენ. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ შარშან თუ არ ვცდები, კი შარშან თურქეთმა ყოველგვარი დიდი შეთანხმებების და დიდი, ესე ვთქვათ, მოლაპარაკების და კომუნიკაციის გარეშე თურქეთმა აიღო თავის თავზე პასუხისგებლობა ამ უკრაინული ტვირთების გატარების შავ ზღვაში და ეს პროდუქცია, მიუხედავად იმისა, რომ რუსები საპორტო ინფრასტრუქტურას ბომბავდნენ, ეს პროდუქცია თურქეთის უზრუნველყოფით შავი ზღვის გავლით ხვდებოდა საერთაშორისო ბაზრებზე უკრაინული პროდუქცია. შესაბამისად, აქაც რომ თქვათ, რომ რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული გარღვევა იქნა მიღწეული, გადამეტებული იქნება ჩემი მოგზალებული აზრით, ერთადერთი ენერგო ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე და განსაზღვრულია, რომ ეს არის ელექტროსადგურები, რომელსაც ასევე არ უნდა დაესხას პუტინი თავს, ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს გარკვეული ამოსუნ თქვა უკრაინისთვის, მითომ რომ ჩვენ მოსწრე გახვდით ძალიან ბევრი თავდასხმების უკრაინულ ენერგო ინფრასტრუქტურაზე, რამაც ყველაზე მკაცრ და ყველაზე მძიმე პერიოდში, კლიმატურად მძიმე პერიოდში დატოვა გათბობის და შუქის გარეშე მილიონობით უკრაინ ის მოქალაქე. არავითარი მოლოდინი იმისა, რომ ეს არ მოხდება უახლოეს პერიოდში და უახლოეს საათებში არ არის, როცა რუსეთი იმაზეც კი მიდის, რომ ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის მეოთხე რეაქტორზე, რომლის სახურავიც, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პირამიდა დააზიანეს დრონით და ამ პირამიდის აგებაში, ურთულესი კონსტრუქციის აგებაში მონაწილეობდა 45 ქვეყანა და 1.7 მილიონი დოლარი დაიხარჯა. ეხლა ამისი შეკეთება მისი მოხსნის გარეშე ადგილზე წარმოუდგენელია, რო არაფერი თქვა კონკრეტულ ხარჯებზე. შესაბამისად რუსეთმა შეიძლება აქაც უფრო იხეირა, როდესაც უკრაინა დათანხმდა რუსული ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის მიმართულებით შეტევების შეჩერებაზე, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული ზიანი მიაყენა უკრაინულმა დრონებმა რუსულ ნავთობგადამამუშავებელ ინფრასტრუქტურას.
მართლაც სანერვიულო რომ არ იყოს, ძალიან საინტერესო პროცესები იმიდის დასაკვირვებლად და სამსჯელო და რომ ყველას არ ეხებოდეს, ხომ? ძალიან დიდი მადლობა, ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს. ეს იყო რონდელის სოფლიო რადარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. გემშვიდობით და გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიზ.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ ასმენენ რუსეთში მასწავლებლები ერთმანეთს, მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა ეწერა ივერიის პირველ ნომერში. ზაგი კითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას, როგორ ასმენენ რუსეთში მასწავლებლები ერთმანეთს, მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს. რუსეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ენერგიულად მიმდინარეობს დასმენების სტალინური პრაქტიკის აღორძინება, როცა ხალხს დევნიან და სჯიან, მათ შორის ხანგრძლივი პატიმრობით, პოლიტიკური დასმენის საფუძველზე. უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთის საჯარო სკოლებში დასმენები რუტინულ მოვლენად იქცა. ქალაქ სევერო-დვინსკში ნომერი 14 გიმნაზიის დირექტორმა დაასმინა მოსწავლე, რომელმაც ომის საწინააღმდეგო წერილი დატოვა სკოლის ტუალეტში. უშიშროების წარმომადგენლებმა სკოლის ტუალეტიდან ამოიღეს ფურცელი, კონვერტი და სანთლები. ასევე მოითხოვეს ვიდეო თვალთვალის კამერების ჩანაწერები. წერილის ავტორს ამოწმებენ რუსეთის შეერაღებული ძალების დისკრედიტაციის მუხთან შესაბამისობაში. ქალაქ პიტ-იახის ნომერი პირველი სკოლის დირექტორმა ირინა კოტოვანამ დაასმინა ერთ-ერთი მოსწავლის დედა, რადგან პედაგოგმა მოსწავლე გოგონას გადაპარსულ თავზე გამოსახული ინისა და იანის სიმბოლო, უკრაინული აზოვის ბატალიონის ემბლემად აღიქვა. პრიმორსკის მხარის ქალაქ ნახოტკაში ადგილობრივმა მცხოვრებმა დაასმინა ნომერი 26 სკოლის ფიზკულტურის მასწავლებელი ქალი, რომელიც დილის საბავშვო წარმოდგენაზე სნეგუროჩკის, თოვლის ქალის კოსტიუმით გამოცხადდა. ინფორმატორმა ჩათვალა, რომ ეს ჩაცმულობა არ შეესაბამებოდა ოჯახურ ღირებულებებს. ირკუტსკის ოლიმპიური რეზერვის სპორტული სკოლის მწვრთნელს ალექსანდრ სკვორცოვს რუსეთის დროშის ჩამოხსნისთვის 4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. გარდა ამისა, მისი მონაცემები შეიტანეს ექსტრემისტებისა და ტერორისტების სიაში. სკვორცოვი დაასმინა კოლეგამ, რომელიც წლების განმავლობაში მასთან იზიარებდა სამუშაო კაბინეტის სივრცეს. ადამიანის უფლებათა დამოუკიდებელი პროექტის OVD Info-ს კვლევის მიხედვით, 2022 წელს აღირიცხა ყველაზე მეტი ადმინისტრაციული საქმის წარმოების დაწყება მასწავლებლების წინააღმდეგ. პედაგოგებს ბრალი ედებოდათ ანტისაომარი პოზიციის დაფიქსირებაში, 71 შემთხვევა. უკრაინაში შეჭრიდან დღემდე რუსეთში მასწავლებლების წინააღმდეგ 23 სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, ძირითადად ომის შესახებ განცხადებების გამო. ზეწოლის ქვეშ მყოფი მასწავლებლების უმეტესობა 59% სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ნაწილი კი 15% იძულებული გახდა ემიგრაციაში წასულიყო. ყველაზე სერიოზული შედეგები მოჰყვა ხატვის მასწავლებლის ლიპეცკის მკვიდრის დანიელ კლუკას დასმენას. მასწავლებელს ბრალი წაუყენეს ტერორიზმის დაფინანსებასა და სახელმწიფო ღალატში, რისთვისაც მიესაჯა 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მოხდით. ციტატა: სკოლის დირექტორს მის მიმართ 2022 წლამდე არანაირი პრეტენზია არ ჰქონია. დანიელი არ ერეოდა პოლიტიკაში, თითქმის არაფერს წერდა სოციალურ ქსელებში და გაურბოდა საჯაროობას. ბავშვობიდან ვმეგობრობდით, ძალიან უნდოდა ჩვენთან უკრაინაში ჩამოსვლა. ომის დაწყების შემდეგ მოგწერა, რათა გაეგო როგორ ვიყავით. ძალიან ემოციურად ვესაუბრე. იმ დღეებში სიმშვიდის შენარჩუნება შეუძლებელი იყო. დანიელმა მირჩია, რომ საკუთარ უსაფრთხოებაზე გვეზრუნა. დანიელი პაციფისტია. მას მიაჩნია, რომ მშვიდობისა და ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად აუცილებელია მოლაპარაკება და ურთიერთდათმობა. მე მას საკმაოდ უხეში რაღაცები მივწერე, მაგრამ ის ყოველთვის მიპასუხებდა: ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანებმა შეწყვიტონ ერთმანეთის დახოცვა. განუცხადა რადიო თავისუფლების რუსულ რედაქციას მხატვრის ნათესავმა მიკიტამ, რომელიც უკრაინაში ცხოვრობს. დანიელ კლუკას არ განუხილავს თავისი პოლიტიკური შეხედულებები კოლეგებთან. მისი კარიკატურები მასწავლებლებმა შემთხვევით აღმოაჩინეს ადგილობრივი გაზეთების ფურცლებზე, რომლებსაც მასწავლებელი სახატავად იყენებდა. ციტატა: მასწავლებლები ამ გაზეთებს იყენებდნენ მრუდე ფეხიანის კამების გასასწორებლად ან ფეხსაცმელებში ჩასაფენად, ამბობს მიკიტა. გაზეთის თავის ეგზემპლარზე დანიელი ხატავდა ადგილობრივი ჩინოვნიკების კარიკატურებს, რქებსა და ულვაშებს უმატებდა. სკოლაში არავისთვის უჩვენებია. ერთ-ერთ კარიკატურაში გამოსახული იყვნენ ადგილობრივი ოფიციალური პირები, რომლებიც უკრაინის წინააღმდეგ ომისთვის თანხის გამოყოფის საკითხს განიხილავდნენ. რამდენადაც ვიცი, პუტინის მსგავსი მაღალჩინოსნები არ წარმოადგენდნენ მისი ხუმრობების ობიექტებს. ერთ კარიკატურაზე რომელიღაც ჩინოვნიკს თავზე წააწერა ფრაზა: „სულელი ვარ“. დანიელმა მაჩვენა კარიკატურა, რომელზეც ჩინოვნიკს, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ომზე საუბრობდა, ჰიტლერის მსგავსი ულვაშები ჰქონდა მიხატული. ის ხშირად მიგზავნიდა ამ კარიკატურებს მესენჯერით და ჩვენ მათზე ბევრს ვიცინოდით. ციტატის დასასრული. დანიელი კარიკატურების ხატვას ემოციური განმუხტვის საჭიროებით ხსნიდა. 2023 წელს თავისი ნახატებით გადაჭრელებული ერთ-ერთი ასეთი გაზეთი სკოლაში დარჩა. კოლეგებმა დირექტორთან დაასმინეს. დირექტორმა კი პოლიცია გამოიძახა. ციტატა: ნახატებში კოლეგებმა დაინახეს ნაცისტური შეხედულებები და ხელისუფლების დაცინვა. იმავე დღეს გაათავისუფლეს სამსახურიდან. პოლიციამ კი საქმე აღძრა. ჯერ დაკითხეს, შემდეგ უსაფრთხოების ძალები მივიდნენ მასთან სახლში, სადაც დანიელი ბაბუასთან ერთად ცხოვრობდა. ვერაფერი იპოვეს. შემდეგ სკოლის დირექტორმა უშიშროების წარმომადგენლებს უთხრა, რომ დანიელი ასაფეთქებელი ნივთიერებებით იყო დაინტერესებული და რომ ტერაქტს ამზადებდა. შეუძლებელია ამის წარმოდგენაც კი. მიმაჩნია, რომ პოლიციამ დანიელზე ვერაფერი იპოვა და დირექტორს ასეთი განცხადების გაკეთება დაავალა. ამის შემდეგ საქმე უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურს გადაეცა. სკოლის დირექტორმა დანიელს დაურეკა და სთხოვა სკოლაში მისულიყო პირადი ნივთებისა და საბუთების წასაღებად. გზად იგი აიყვანეს და დანიელის თქმითვე სადღაც სარდაფში დაკითხეს და ყველაფრის აღიარება მოსთხოვეს. მათ იპოვეს ფულადი გადარიცხვები, რომლებიც დანიელმა გააკეთა ჩემს კრიპტო საფულეში, რათა დახმარებოდა ჩვენს ოჯახს რთულ დროს. ჯართან არაფერი მაქვს საერთო, არ მიბრძოლია, ცოტა ხნის წინ დავამთავრე სკოლა, ბუღალტრად ვმუშაობ. FSB-ს ოფიცრებმა აიძულეს დანიელი ეღიარებინა, რომ მან ეს თანხა აზოვის ბატალიონს გადაურიცხა, ანუ შეთითხნეს მიზეზი ტერორიზმის დაფინანსების ბრალდების დასაყენებლად. დანიელმა მითხრა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ მასწავლებლებს აიძულებდნენ გაემართათ პატრიოტული ღონისძიებები მოსწავლეებისთვის. მან უარი თქვა ამის გაკეთებაზე, რადგან ასეთი რამ არ შედიოდა ხელოვნების მასწავლებლის შ რომის აღწერილობაში. ამბობს მიკიტა. ამჟამად დანიელ კლუკაციხეში, ვლადიმირის ცენტრალში იმყოფება. მიკიტა მისი ცხოვრების შესახებ იმ წერილებიდან იგებს, რომლებსაც დანიელი სხვებს უგზავნის. რუსეთის სკოლებში დამკვიდრებული დასმენის ფენომენის შესახებ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა ერთ-ერთი სკოლის პედაგოგი, რომელიც კარგად იცნობს რუსეთის საგანმანათლებლო და აღზრდელობით სისტემაში შექმნილ ვითარებას. ციტატა: მასწავლებლები ასმენენ ბავშვებს, ბავშვები ასმენენ მასწავლებლებს, მასწავლებლები ასევე ასმენენ ერთმანეთს. ბავშვები ბაძავენ უფროსებს. ამჟამად რუსეთის სკოლებში დარჩენილი არიან ძირითადად ისეთი პედაგოგები, რომლებიც მზად არიან გააკეთონ ყველაფერი, რასაც უფროსობა უბრძანებთ. სხვა მასწავლებლები ჩვეულებრივ ტოვებენ სკოლებს. ომამდე არსებობდა პროგრამები, რომლებიც პედაგოგიური განათლების არ მქონე, მაგრამ სხვა სფეროების პროფესიონალებს სკოლებში, განსაკუთრებით სოფლის სკოლებში, მუშაობის დაწყებისკენ უბიძგებდა. ომის დაწყებისთანავე ეს ყველაფერი დასრულდა. პროპაგანდის მთელი ძალისხმევა ახლა მიმართულია სკოლებში ომის გმირების მიზიდვისკენ. ჩემი აზრით, დასმენები ქვემოდან წამოსული ინიციატივაა. სახელმწიფოს სჭირდება მასწავლებლები, რომლებიც არავის შეაწუხებენ თავიანთი განსაკუთრებული მოსაზრებებით. მაგრამ დიდი ალბათობით არ არსებობს სპეციალური სახელმწიფო პროგრამები და მითითებები, მით უმეტეს ბრძანებები, რომლებიც მასწავლებლებისგან დასმენის დაწერას მოითხოვს. ციტადის დასასრული. 2024 წლის დეკემბერში სოციალურმა ანთროპოლოგმა ალექსანდრა არხიპოვამ ჩაატარა გამოძიება და გაარკვია, რომ ანტისაომარი პოზიციის მქონე ადამიანების მასობრივი დასმენებით ცნობილი ანა კოროპკოვას ფსევდონიმის უკან იმალება ეკატერინბურგელი ჟურნალისტი ივან აბატუროვი. ამის შესახებ ვრცელი მასალა გამოაქვეყნა BBC-ს რუსულმა სამსახურმა. არხიპოვამ თავი მოუყარა 70-ზე მეტ წერილს, გაგზავნილ სხვადასხვა დაწესებულებასა და უწყებაში, რომლებშიც კოროპკოვა ადანაშაულებდა ექიმებს, მასწავლებლებს, უფლებადამცველებსა და ჟურნალისტებს რუსეთის არმიის დისკრედიტაციაში და მათ პასუხისგებაში მიცემას მოითხოვდა. დამსმენ ინფორმატორების მსხვერპლთა შორის არიან კლინიკის ექიმი, რომელმაც კომენტარი მისცა ტელეკომპანია დოშტს, ომში დაღუპული წვევამდელის დედა და თავად კვლევის ავტორი, ანთროპოლოგი ალექსანდრა არხიპოვა. ერთ შემთხვევაში სტუდენტი გარიცხეს უნივერსიტეტიდან მას შემდეგ, რაც დასმენიდან შეიტყვეს, რომ იგი მონაწილეობდა არასანქცირებულ აქციებში. 2024 წლის დეკემბრის დასაწყისში არხიპოვამ ვიკიპედიაში აღმოაჩინა კოროპკოვას შესახებ გაკეთებული ჩანაწერი, სტატია, რის შემდეგაც ენათმეცნიერების დახმარებით მან ჩაატარა შედარებითი ანალიზი და გაარკვია, რომ ვიკიპედიის სტატიის ავტორი სავარაუდოდ იგივე პიროვნება იყო, ვინც კოროპკოვას სახელით წერდა დასმენებს. არხიპოვამ და გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა მოახერხეს ვიკიპედიის სტატიის ავტორის ვინაობის დადგენა, რომელიც ეკატერინბურგელი ჟურნალისტი ივან აბატუროვი აღმოჩნდა. აბატუროვი, როგორც BBC-ს რუსული გამოცემა აღნიშნავს, უკვე გახოული იყო დასმენებთან დაკავშირებულ სკანდალში. 2022 წლის ზაფხულში გამომცემლობა ნესტორ ისტორიის დირექტორმა სერგეი ერლიხმა განაცხადა, რომ აბატუროვმა ერთ-ერთ წიგნში აღმოაჩინა ცრუ ინფორმაცია მეორე მსოფლიო ომის დროს საბჭოთა კავშირის საქმიანობის შესახებ. ამის შემდეგ ნესტორ ისტორიის ოფისში სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები მივიდნენ. თავად აბატუროვი არასოდეს მალავდა თავის დამოკიდებულებას დასმენების მიმართ. 2019 წელს მან სოციალურ მედიაში დაწერა, რომ სტალინის დროს ჟურნალისტი მოსიარულე პროკურატურა იყო და რომ მასაც სურს ასეთად ყოფნა. BBC-ს კორესპონდენტის კითხვაზე, მართლაც წერს თუ არა დასმენებს კოროპკოვას სახელით, აბატუროვმა სოციალურ ქსელ ვკონტაქტეში უპასუხა: გამარჯობა, თქვენ ცდებით. ამის შემდეგ შეწყვიტა შეტყობინებებზე რეაგირება და მასთან ტელეფონით დაკავშირებაც შეუძლებელი გახდა. 2024 წლის ივნისის მონაცემებით, უკრაინასთან სრულმასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ რუსეთის მოქალაქეებმა სამართალდამცავ უწყებებს მიაწოდეს 2623 საჩივარი, რომლებშიც ისინი თანამოქალაქეებს ომის საწინააღმდეგო განცხადებების გამო უჩივიან. გამოცემა ვაჟნი ისტორიის თანახმად დასმენათა რაოდენობის მიხედვით მეორე და მესამე ადგილზეა ეგრეთ წოდებული LGBT პროპაგანდა. 487 საჩივარი. და რუსოფობია 250 საჩივარი. ვაჟნი ისტორია აღნიშნავს, რომ საჩივრების 70% დაწერილია ანონიმური ტელეგრამ არხის მრაკო ბორეცის წევრების მიერ. არხი სპეციალიზებულია ომის საწინააღმდეგო აქტივისტების პოვნაში. არხის ყოველდღიური ნორმაა სოციალურ ქსელებში ვკონტაქტე და ადნაკლასნიკი მდებარე გვერდებზე მინიმუმ 3 საჩივრის დაწერა. უსაფრთხო ინტერნეტის ლიგის ხელმძღვანელს ეკატერინა მიზულინას პირადად 158 საჩივარი აქვს დაწერილი. კრემლის მომხრე აქტივისტს ვიტალი ბოროდინსკი 60. მეწაგი კითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „როგორ ასმენენ რუსეთში მასწავლებლები ერთმანეთს, მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას გაზეთ ჟურნალობის ძალა, რა ეწერა ივერიის პირველ ნომერში. 1877 წლის 3 მარტს ივერიის პირველი ნომერი გამოვიდა. საპოლიტიკო და სალიტერატურო, ასე წარადგინა რედაქციამ გაზეთი, რომელიც ცალობით 15 კაპიკი ღირდა. გამოწერით 10 თვე, 6 მანეთი. გაგზავნით და გაუგზავნელად. გამოწერის გასაფორმებლად 2 მისამართი იყო მითითებული, ერთი თბილისში და მეორე ქუთაისში. 16 გვერდიანი გაზეთის ბოლო გვერდზე გრძელი ჩამონათვალია, თუ რა სტატიების დაბეჭდვას აპირებს ივერია. სია მაშინდელი ჟურნალისტიკის თითქმის ყველა ჟანრს მოიცავს. მითითებაცაა, რომ წერილებს რედაქციაში მხოლოდ ქართულ და რუსულ ენებზე იღებენ, თანაც მათ თუ საჭიროება მოითხოვს, შეამოკლებენ და გაასწორებენ. ივერიას თავისი ეთიკის კოდექსიც აქვს. ადამიანების პატივისცემა, სხვარით არის ადამიანი სხვა ცხოველზე წინ წამომდგარი, თუ არ ამ ზნეობის კანონით, რომ მეც კაცი ვარ, შენც კაცი ხარ, ერთმანეთის პატივისცემა გმართებთო. ციტატის დასასრული. პირდაპირი, უბრალო, მარილიანი იუმორითა და კარგი ქართულით მოლაპარაკე ივერია შემდეგი 29 წელიწადი ინტელიგენციის ყველა ოჯახში შევა. ეპოქაზეც დიდ გავლენას მოახდენს ადამიანებზეც და ჟურნალისტიკაზეც. უმეტესობა, ვისაც კი ქვეყანამ შემდეგ გამოჩენილი და დიდი მამულიშვილი უწოდა, ივერიის ჟურნალისტიც იყო და თავის ნაფიქრალს სწორედ იქ ბეჭდავდა. ცალკე ამბავია ის, რომ გაზეთს თავად ილია ჭავჭავაძე რედაქტორობდა. თუმცა პირველ ნომერში ავტორები ჯერ არ ჩანან. რამდენიმე საკმაოდ ვრცელი სტატია ჟურნალისტის სახელის გარეშეა დაბეჭდილი. მხოლოდ ერთს, ქალაქის სცენები, აწერს ხელს ანჩის ხატელი. ეს პუბლიცისტ დავით პავლიაშვილის ფსევდონიმია. პირველი ნომერი ივერიამ საკუთარი თავის გაცნობით დაიწყო. წინასიტყვაობაში რედაქცია წერს: ახლა ყველა საინტერესებს რა მიმართულების მიმდინარეობის იქნება ეს გაზეთი, რას დაწერს და რა საკითხებს შეეხება. მაგრამ ამაზე ბევრს ვერაფერს ვიტყვით, რადგან, ციტატა, ამ შემთხვევაში ხომ პასუხი ცარიელი სიტყვა უნდა იყოს და ცარიელი სიტყვა რა თამასუქია, ნამეთნავად ამისთანა ეჭვით სავსე დროშიო. ციტატის დასასრული. ფუჭად ლაპარაკს გვირჩევნია მკითხველს ისავუხსნათ, გაზეთ ჟურნალობა რა ღონეა, რა ძალა, რა ფარხმალია ადამიანისთვის ცალკე და საზოგადოებისთვის საერთოდო. ციტატის დასასრული. რადგან ჟურნალისტიკა მაშინ მაინც ახალი ხილი იყო, რედაქციამ კითხვას განუმარტავს, რატომ სჭირდება გაზეთი ყოველდღიურობას. იმ ჰაერს, რომლითაც დღეს ვსუნთქავთ, ვცხოვრობთ და ვაი ვაგლახობთ. იქვე წერს, რომ სხვადასხვა ქვეყანასა და დროში გაზეთს სხვადასხვა დანიშნულება აქვს. მაშინდელი საქართველოსთვის კი ივერიას ყველაზე საჭირო საქმედ ქართული და უცხო ქვეყნების საზოგადოებების გამოცდილებაზე დაკვირვება, გაზიარება და დისკუსია მიაჩნია. სამეცნიერო ცნობათა გადმოტანა და გავრცელება საზოგადოებაში. ციტატის დასასრული. ამ თემაზე გაზეთში კიდევ ერთი სტატიაა: „მოკლე მოთხრობა სხვადასხვა სახელმწიფოთათვის“. აქ ავტორი კარჩაკეტილობაზე ლაპარაკობს, ანუ დღევანდელი ტერმინებით რომ ვთქვათ, ქვეყნის იზოლაციაზე. ავტორი ამბობს, რომ დღევანდელ ეპოქაში სრულიად წარმოუდგენელია საქართველო მხოლოდ საკუთარი ცხოვრებით ცხოვრობდეს და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობა არ გააჩნდეს. ამ სხვა ქვეყნების მათი პოლიტიკისა და მთავარი შტრიხების ხალხისთვის გაცნობა ივერიამ საკუთარ თავს ამოცანად დაუსახა. დაიწყო ოსმალეთით. რა ქვეყანაა, რამდენი კაცი ცხოვრობს, მისი ეკონომიკური მდგომარეობა როგორია, თუმცა სანამ შორეულ თუ ახლო აღმოსავლეთზე გადავიდოდნენ, ივერია საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკით დაინტერესდა. გაარკვია, რა მოსავალი მოჰყავდათ გლეხებს თბილისის გუბერნიაში. Редакция წერს თბილისის ეკონომიკურ პოტენციალზე აქამდე ან არაფერი ვიცოდით, ან მხოლოდ რუსული წყაროებიდანო. ივერიამ თბილისის გუბერნიის დებულების ოქმებიდან ამოკრეფილი ციფრები დაიანგარიშა და განსაზღვრა, რამდენ კომლს რამდენი ვენახი და მიწა ჰქონდა იმ წლებში, სახნავი და სათიბი, სარწყავი თუ ურწყავი მიწები. Რამდენი ქერი, ფეტვი, სიმინდი მოხავდათ. Რამდენ ლიტრ ღვინოს წურავდნენ. სტატიის ბოლოს გაზეთი თავის შედეგებს რუსულ მონაცემებს ადარებს და სხვაობით გაოცებული ამბობს. ციტატა: ამას რომ დაუჯეროთ, გამოვა რომ ჩვენის გუბერნიის ხალხი თუ წყურვილით არა, შიმშილით მაინც აქამდინ უნდა ამოწყვეტილიყო. ციტატის დასასრული. რაც ხვისა ჩემი მოვალეობა, რაც ჩემია, ეგ ჩემი უფლებაა. ეს სიტყვები ერთგვარ დევიზად მიყვება მესამე სტატიას, რომელიც კანონს ეხება. ავტორი მკითხველს შოტლანდიელებისა და სპარსელების მაგალითზე უხსნის, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ცხოვრებაში წესრიგსა და კერძო საკუთრებას. შოტლანდიელი, რომელიც ტიტველ მთებში ცხოვრობს, უფრო ახერხებს დოვლათის დაგროვებას, ვიდრე ნოყიერ ნიადაგზე დასახლებული სპარსელი, რადგან ბედნიერმა შოტლანდიელმა იცის, ჩემი აქ თავდებაო და სხვისი აქ იწყებაო და უბედურს სპარსელს არც თავისი გაეგება და არც სხვისა. ციტატის დასასრული. აქვეა განხილული მაშინდელი ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე საჭირო როტო საკითხი. კერძოდ ის, რომ 1864 წლიდან, მას შემდეგ რაც გლეხობა გათავისუფლდა, თავადაზნაურობა და მისი ყოფილი ქვეშევრდომები ქონებას ვერ იყოფდნენ. ციტატა: დიდი ლაპარაკი და ყაყანი იყო, თუ როგორ უნდა გააშველო ბატონი ყმასა, ყმა ბატონსა, წერს ავტორი და ამ გაშორების, ანუ მორიგების სხვადასხვა გზას მიმოიხილავს. გაზეთის ბოლოში საინტერესო რუბრიკაა ქალაქის სცენები, აი ის, რომელსაც ანჩის ხატელი აწერს ხელს. ამ სათაურს ქვესათაურიც აქვს: ერთის დღის აღწერა, 1866 წელი. ამ მხატვრულ დოკუმენტურ წერილში ორი ქალის საუბარია მოცემული. ეს დიალოგი ერთგვარი მხატვრული ხერხია იმისთვის, რომ უბრალო ხალხს მათთვის საჭირო საკითხები მარტივ ენაზე აუხსნან. ერთ-ერთი პერსონაჟი მოსალოდნელ მობილიზაციაზე დარდობს. ეშინია, რომ მის შვილს სალდათად გაიწვევენ. თან რაღაც დავთარი და აღწერა შემოუღიათო, განიცდის. ციტატა: დავთარი უნდა ჩამოატარონ და ძუძუ მწოვარიდან მოყოლებული საპყარ მოხუცებულამდინ სულ უნდა ჩასწერონო, სულ წვრილად უნდა ჩასწერონო. ქალი იყოს თუნდა კაცი, რახელობისაა, რა ქონება აქვს, დედმამა ჰყავს თუ დედამთილ მამამთილი, სიდედრ სიმამრი, ქვისლი, ერთი სიტყვით, მეშვიდე თაობამდის რაც ნათესაობა ჰყავს, ისიც კი უნდა ჩასწერონ. ახლა მითომ ეგ რაღა საჭიროა, რომ მეშვიდე თაობამდინ ყველა უნდა ჩასწერონო. ღმერთმან უიცის ეხლანდელის დროსა და ჟამის ამბავი. ზოგს ცოლი ჰყავს გაქცეული, ზოგს ქმარი, ზოგს შვილი და მითომ ეგენი სულ უნდა გამოჩნდეს და გამოცხადდესო. დიალოგი გრძელდება და ერთიმეორეს უხსნის, რომ სინამდვილეში სულ სხვა აღწერაზეა საუბარი. მოსახლეობაში ვის რა საჩივარი აქვს დაწერილი და რაზე დაობს, იმას იკვლევენ. ჩანს მაშინდელ საზოგადოებაში ბევრი სხვა რამეც არასწორადაა გავრცელებული, რადგან სტატია ამ ნომერში ართავდება და ბოლოში უწერია: შემდგომი იქნება. ამის შემდეგ რამდენიმე პატარა ცნობაა რუბრიკაში წვრილი ამბები, საიდანაც მკითხველი იგებს, რომ მალე ქართულ ენაზე შექსპირის მეფე ლირს გამოსცემენ. დრომ გამოაჩინოს, რამდენად შევძლებთ იმ საქმეს, რომლის კისრად აღება ჩვენ დღეს გავბედეთ, წერს ივერია თავის პირველ ნომერში. 1867 წლიდან მოყოლებული ივერია ჯერ კვირაში ერთხელ ხუთშაბათობით გამოდიოდა, შემდეგ ჟურნალად გადაკეთდა, მერე ყოველდღიურ გაზეთად. ივერია დაიხურა 1906 წელს, ერთი წლით ადრე ილია ჭავჭავაძის გარდაცვალებამდე. მე წაგიკითხეთ თეატოფურია სტატია გაზეთ ჟურნალობის ძალა, რა ეწერა ივერიის პირველ ნომერში.
Thank you.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
In my heart.